Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues. Unë jam Arita Simiçia, sot data 26 prill, së pari titujt e lajmeve. Zyrtarët ushtarak amerikan thanë dje se avion rus u futën disa herë në hapësirën ajrore ukrainase gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti Barack Obama i dha fund vizitës dy ditëshën në Korenë e Jugut dhe po vazhdon turneun aziatik me një ndalesë në Malajzi. Zyrtarët irakian thonë se të paktën 28 vet janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një seri shpërthimesh pranë Bagdadit. Fillojmë tani me lajmet. Zyrtarët ushtarak amerikan thanë dje se avion rus u futën disa herë në hapësirën ajrore ukrainase gjatë 24 orëve të fundit. Një zëdhënës i Pentagonit i bëri thirrje Moskës të marrë hapat me njëhershme për të qetësuar situatën. Zyrtari nuk dha hollësi se ku u kryen inkursionet apo për synimet e operacioneve të tilla. Fluturimet ruse kryen ndërkohë që Rusia ka shtuar manovrat ushtarake pranë kufirit me Ukrainën. Të njëjtën shefi amerikan i shtatë madhërisë, generali Martin Dempsey, foli me homologun e tij rus. Ndërkaq dje separatistët pro-rus në Ukrainën lindore ndaluan një ekip vëzhguesish ushtarak ndërkombëtar. Separatistët morën nën kontroll një autobus me të paktën 13 vet nga Organizata për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Evropë pranë qytetit Sloviansk. Kryebashkiaku i vetëshpallur i Sloviansku tha se grupi u ndalua pasi me to po udhtonte një zyrtar ushtarak Ukrainas. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Ukrainës shprehu dje shqetësim se Rusia mund të ketë plane për të pushtuar vendin e tij. Danilo Lubkimski i bëri thirrje Moskës të tërheqë trupat nga kufiri me Ukrainën. Korrespondenti e Zërit Amerikës Margaret Beshear njofton nga selia e OKB-s në New York se zoti Lubkimski tha se vendi i tij ballafaqohet me kërcënime shumë të mëdha dhe ngriti pyetjen se sa trupa ka dërguar Rusia në kufi me vendin e tij.
I would like to ask Russian side to tell us how many troops are near Ukrainian border.
Do doja pyesja palën ruse të na tregoj sa trupa ka pranë kufirit me Ukrainën, sa njerëz, sa njësi ushtarake dhe për çfarë syë ndodhen aty. Mos kanë vallë plane për pushtim? Në komentet për gazetarët në OKB në kuadër të takimeve me zyrtarët e OKB-s dhe diplomatë të tjerë, zëvendës ministri i jashtëm tha se Kievi shqetësohet se Moska mund të ketë plane edhe më agresive në mendje.
Yes, we have the information that we are endangered. That's why we call upon Russian authorities to explain.
Kemi informata se jemi në rrezik, prandaj u bëjmë thirrje autoriteteve ruse të shpjegojnë arsyet pse mbajnë aq shumë trupa pranë kufirit ton. Shpresojmë se logjika e shëndosh dhe pozita ndërkombëtare që gëzojmë dhe për cilën jemi shumë mirënjohës do ta qetësoj agresorin. Ai tha se Kievi preferon një zgjidhje paqësore për konfliktin, por nëse Rusia kalon kufirin, trupat ukrainase, shtoi ai, do të jenë gati të luftojnë.
There is some moments in history of every nation when you have to defend.
Ka momente në historinë e çdo vendi kur duhet të mbrosh territorin, atdheun dhe pavarësinë. Zoti Lubkivski dënoi gjithashtu ndalimin e një grupi vëzhguesish ndërkombëtar nga separatistët pro-rus. Vëzhguesit punojnë për Organizatën për Sigurimin dhe Bashkëpunimin në Evropë, e cila ka dërguar ekipe në 9 pika të ndryshme në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të vendosin sanksione të reja në përgjigje të veprimeve të fundit ruse. Rusia ndërkaq ka thënë se po vepron për të mbrojtur popullatën rusisht folse në Ukrainë. Rusia aneksoi Krimen muajin e kaluar pas një referendumi të organizuar me ngut në praninë e trupave ruse. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e ka deklaruar votën të pavlefshme. VOA News. Valet e Zërit Amerikës po ndiqni lajmet. Presidenti Barack Obama i dha fund vizitës dy ditëshe në Korenë e Jugut dhe po vazhdon turneun aziatik me një ndalesë në Malajzin, vizitën e parë të një presidenti amerikan në këtë vend, që nga turneu i Lyndon Johnsonit në vitin 1966. Para se të nisej sot, zoti Obama foli para trupave amerikane në Seul, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara nuk do të ngurrojnë të përdorin fuqinë ushtarake për të mbrojtur aleatët dhe mënyrën e tyre të jetesës. Komentet e presidentit pasojnë sinjalet nga Korea e Veriut se po përgatitet për një provë të katërt bërthamore. Gjatë një konference për shtyp me presidentin e Koreas së Jugut, Zoti Obama tha se Penjani nuk do të siguroj asgjë përveç një izolimi të mëtejshëm nëse bën një provë të katërt përthamore. Ai shtoi se angazhimi i Shteteve të Bashkuara ndaj Koreas së Jugut nuk do të lëkundet asnjëherë dhe se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë të bashkuar kundër provokimeve koreano-veriore. Zyrtarët irakian thonë se të paktën 28 vetë janë vrarë dhe 10 tjerë janë plagosur nga një seri shpërthimesh në një tubim për fushatën e një organizate politike shiite, disa ditë para zhvillimit të zgjedhjeve parlamentare në vend. Shpërthimet e djeshme kishin në shënjestër një tubim me 10.000 përkras të grupit Asaib Ahl al-Haq të mbledhur në një stadium në lindjet Bagdadit. Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit, një grupim i shkëputur nga Al-Qaida, mori përgjegjësinë për sulmin. Në një deklaratë vendosur në faqen e internetit, grupi tha se i kishte ndërmarrë sulmet si hakmarrje për vrasjen e irakianëve Sunni nga grupe të armatosura shiite. Nuk është konfirmuar ende vërtetësia e kësaj deklarate. Dham lajmet ju flet Zëri Amerikës. Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit bëri të ditur se dy makina të këtij misioni janë qelluar me armë zjarri në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Sulmi që kaloi pa pasoja në njerëz, por me dëme materiale ndodhi të hënën në mbrëmje në rrugën që çon në Bernjak, njëri nga vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në veri. Autoritetet thanë se kanë filluar hetimet, por ende nuk dihet asgjë për autorët apo motivet e mundshme të sulmit. Në përmjet një komunikate, Euleksi e dënoi ashpër për incidentin duke e cilësuar atë si një sulm qyqar. Çdo sulm kundër Euleksit është sulm kundër Bashkimit Evropian, thuhet në reagim, në përmes të cilit kërkohet ndihma e qytetarve për ndriçimin e incidentit. Sulmi ndodhi pak ditë pasi udhëheqësit politik lokal serb thanë se kanë pezulluar bashkëpunimin me misionin e Euleksit në shenjë kundërshtimit të arrestimeve të fundit në atë zonë. Qëndrimi pasoi arrestimet e disa pjesëtarëve të komunitetit serb në ndyshimet për përfshire në vrasje në shkurt të vitit 2000 në veri të Mitrovicës. Një grup shkrimtarësh nga Kosova, antar të PEN Kosova së bashku me antar të PEN Albania, zhvilluan në qytetin e Shkodrës një takim letrar, gjatë të cilit shprehën rëndësinë e komunikimit mes letërsive që krijohen në trevat ku sot jetojnë shqiptarët. Pas Shkodrës, veprimtaria e përbashkët e PEN Albania dhe PEN Kosova pritet të zhvillohet edhe në qytete tjera të Shqipërisë dhe Kosovës. Të ndjekim hollësit nga korrespondenti Pullum Sulo.
Shkrimtar nga Shqipëria dhe Kosova, antar të qendrës PEN Kosova dhe PEN Shqipëria, u bashkuan në bibliotekën e Universitetit të Shkodrës në një takim të organizuar me studentë dhe lexues, kjo në përpjekje për të përcjellë krimtarinë letrare që krijohet nga autorët shqiptar në të dy anët të kufirit të sotëm shtetëror. Kryetari i PEN Kosovës, shkrimtari Basri Qapriqi, tha se kishin zgjedhur pikërisht qytetin e Shkodrës si një qendër e njohur e traditës letrare shqiptare dhe sipas Shkodrës bashkarisht me kolegët nga Shqipëria, po nisni një tur takimesh informuese në disa prej qyteteve të rëndësishme të Shqipërisë dhe Kosovës.
Do të bëjmë disa vizita nëpër Shqipëri dhe nëpër Kosovë. PEN qendra e Kosovës dhe PEN i Shqipërisë së bashku do të organizojnë takime letrare me student, me pedagog, me qytetar Shkodrës. Shkodra për qytetarinë e vet, për kulturën, na ka tërheqë të jetë stacioni i parë. Hyni dhe kemi kënaqësi që jemi sot në Shkodër në një ambient kulturës. Për të vënë kontakt letrar me lexuesit, për të vënë kontakt letrar me qytetarët, me studentët, po shoqërisht me pedagogët.
Për drejtuesen e PEN Albania, shkrimtaren Entela Kasi, është i rëndësishëm unifikimi i letërsisë shqipe në të gjitha trevat ku sot jetojnë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maltëzi dhe Maqedoni.
Duke patë parasysh që është e njëjta kulturë, e njëjta gjuhë, e njëjta letërsi, e njëjti kom, ka një rëndësi absolute shumë të madhe. Sepse është unifikimi, një letërsi në gjuhën shqipe midis vendeve ku shqiptarët jetojnë kufit jashtë shtetësh tjera. Ndërsa në kuadrin e aktiviteteve të PEN-it, janë aktivitetet e për të rëndësishme. Sepse duke që nësë është koha librit, e ditëve të librit, është mirë që shkrimtarët mbledhen. Pastaj në një qytet si Shkodra, edhe në një bibliotekë si kjo, është një omazh për të gjitha ata autorë fantastik të letërsisë shqipe, që i kanë dhënë shumë jetë, jo vetëm këtij vendi, këtij qyteti, po dhe krejt hapësirës tonë shqiptare mbarkombëtare.
PEN Qendër Albania është antare e PEN International, një organizatë kundërkombëtare që bashkon shkrimtarë nga shumë vende të botës. Veprimtaria e përbashkët mes PEN Albanias dhe PEN Kosovës është pjesë e veprimtarive të shumta që po organizohen në Shqipëri në kuadër të ditës ndërkombëtare të librit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2013 mbi trafikimin e qenieve njerëzore thot se ka rreth 26 milion njerëz në botë, të cilët janë viktima të skllavërisë moderne dhe shumica e tyre janë vajza të reja. Korrespondenti Kane Farabo bisedoi me ish-presidentin amerikan Jimmy Carter rreth problemit, i cili është trajtuar edhe në librin e fundit të tij A Call to Action, thirrje për veprim.
The more serious
Problemi më serioz është vrasja e foshnjëve vajza nga prindrit e tyre, aborti një fetusi nëse prindrit mësojnë se do të jetë vajzë. Mbase nuk ka vend ku ky problem është më i dukshëm se sa India, thot ish presidenti Carter. Nepali është origjina e pjesës më të madhe të skllavërisë së grave që shkon në Indi. India ka një mungesë të madhe grash dhe jo vetëm për bashkëshorte, por edhe për prostitucion. Profesorja juridikut në Universitetin e Chicago, Sital Kalantri, thot se paparazia fillon që nga përdorimi i teknologjisë që ndihmon gjatë shëndetësisë. Gjatë viteve 80, teknologjia ultrazanore arriti popularitet në Indi, gjë që lejoi njerëzit të zbulojnë gjininë e fetusit. Për shkak të pozitës së grave në shoqëri dhe idesë se gratë janë barë ekonomike, shumë njerëz zgjodhën të abortonin fetuset vajza, dhe tani rreth 20 vjet më vonë, në disa rajone të Indisë numri i grave është rreth 15 deri në 20% më i ulët në krahasim me meshkujt. Pra, ka një numër të madh meshkujsh që nuk do të martohen kurrë në Indi, kushtu që shpesh jo vetëm që do të shohësh trafikim, por edhe nuset e sjella nga vendet e tjera si Nepali. I thonë prindërve të një vajze, pse nuk na lini t'ju a marrin vajzën? Do t'i mësojmë si të bëhet mësuese, kozmetologe ose infermiere, do të sigurohemi që t'ju sjell një të katërtën në rrogës së saj për të mbështetur familjen tuaj të varfër. Prindërit mendojnë se po i bëjnë der vajzës, që natën e parë jo bien në dorë të trafikantëve, të cilët e drogojnë dhe e përdhunojnë, edhe e përulin atë. Zonja Kalantri thot se qeveria e Indisë është përpjekur të kundërpërgjigjet problemit duke frenuar përdorimin e teknologjisë ultrazanore dhe aborteve, por kërkesa vazhdueshme ka krijuar një treg të zi. Këto janë ende gjërësisht në qarkullim dhe mjekët ose teknikët mjekësor përfitojnë nga kryerja e testeve të përcaktimit të gjinisë. Zoti Carter dhe zonja Kalantri thonë se për të ndryshuar prirjen dhe balancuar gjinit, çdo shoqëri nevojitet një shasje afatgjatë që përfshin ndryshimin e perceptimit tek gratë. Kjo do të zgjidhet vërtet vetëm kur t'u japim grave më shumë mundësi në shoqëri, kur gratë të vlerësohen, kur arsimi i tyre të vlerësohet, kur pavarësia ekonomike të vlerësohet dhe kur ato të mos shihen si barë ekonomike. Llogaritet se në Indi ka 7 milion më pak vajza se sa djem nën moshën 6 vjeçare, një statistikë e cila thekson nevojën për të arsimuar dhe nxitur rolin e grave dhe barazinë gjinore.
Në Nepal, aksidenti vdekjeprurës në malin Everest shkaktoi vdekjen e 16 udhërrëfyesve lokal të njohur si Sherpa. Kjo ka çrregulluar stinën e ngjitjeve në Himalaje. Dëshpërimi për sherpat që humbën jetën është ndërruar në një debat lidhur me rreziqet e mëdha, me të cilat ata ndeshen në kushtet e një industrie për herë më të komercializuar. Korrespondentja Anjana Parshrina njofton nga New Delhi.
Colonel Satish Sharma from the Indian Army scaled Mount Everest in 2001.
Koloneli Satish Sharma, i ushtrisë indiane, u ngjit në Everest në vitin 2001 dhe u lloqi një tjetër ekspeditë në vitin 2013. Siç është praktik, sherpat u dheqën gjithësit e tjerë duke hequr bloqet më dhe akulli për t'ja apur rrugën personave të tjerë që ngjiten, diçka që nuk ndodh me ngjitjet në shumicën e maleve të tjera. Koloneli Sharma thot se kjo punë shpesh është rrezikshme, sidomos në zonat të rrezikshme si Akulnaja Kumba, që është akulnaja e botës e cila lëviz më shpejt.
It's a very steep glacier. If you open the route in the morning and you are coming back in the afternoon,
është një zonë shumë e pjerët. Nëse e hap rrugën në mëngjes dhe kthehesh pasdite, nganjëherë duhet ta ndryshosh itinerarin. Nëse vendos shkallën, nganjëherë ajo ka rënë dhe nuk e gjen më atje në mbrëmje gjatë kthimit. Para fillimit të ngjitjes, udhërrëfyesit lëvizin akullin. Ata fillojnë ta hapin rrugën dhe vendosin shkallët që në orën 2 ose 3 të mëngjesit. Në aksidentin e fundit, një copë masive akulli u shkëput në këtë zonë, duke marrë me vete të paktën 13 sherpa. Tre të tjerë janë zhdukur dhe mendohet se edhe ata kanë vdekur. Ata që janë gjitur në Everest thonë se rreziqet me të cilat ndeshën sherpat janë shtuar së tepërmi gjatë dekadës së fundit, sepse maja 8850 metra i lartë kthehet në atë që koloneli Sharma e quan mal komercial. Të tjerë thonë se Everesti nuk është më një sfidë për malësorët, por një pasuri e patundshme me vlerë, prej së cilës qeveria dhe kompanitë perëndimore të veshjeve alpine nxjerrin miliona dollar fitime. Një udhëtim në Everest mund të blihet sot si një paketë turistike për qindra njerëz, shpesh me pak përvojë në ngjitje kaq të vështira, dhe ngjitësve nuk u duhet më të gjejnë shtigje më të lehta ose të marrin me vete bombola oksigjeni ose litar dhe pajisje të tjera. Kjo punë është lënë plotësisht në dorën e sherpave, vështirësia e të cilëve është të hapin shtegun për alpinistët, shumica të huaj në zonat e vështira që ata tarojnë energjinë për ngjitjen në majën e malit. Ndërsa një alpinist e kalon zonën kumba një herë, sherpës i duhet ta bëjë atë 10 herë. Rreziqet me të cilat ata përballen dolën në pa me aksidentin e fundit. Të gjithë personat e vrarë ishin udhërrëfyes lokal. Por këta fshatar të guximshëm që u ngjiten maleve fitojnë 3000 deri në 6000 dollar gjatë stinëve stramujore të ngjitjeve, një pagesë kjo disa herë më e madhe se sa paga mesatare në një vend të varfër. Sharam Pradhan i bordit të turizmit nepalez thot se fshatrat ku banojnë sherpat dikur ishin të varfra, por kanë përfituar nga puna e tyre si udhërrëfyes. Nëse i hedh një vështrim situatës demografike, sherpat janë nga komunitetet me mirëqenien më të lartë në Nepal. Kjo për shkak të punës së tyre nëpër male. Nuk ka alternativë tjetër për ta veç ngjitjes në male dhe ndihmës për ekspeditat e alpinistëve. Por refuzimi i papritur i disa sherpave për të udhëhequr disa grupe alpinistësh pas tragjedisë së fundit po shihet si një shenjë fyrjes që ata ndjejnë, se me gjithë rrezikun e madh që marrin mbi vete, ata marrin vetëm një pjesë të vogël të fitimeve të mëdha nga Everesti. Shkaki zëmërimit më i njershëm të sherpave këtë ditë ishte kompensimi prej 400 dollarësh që u ofroi qeveria familjeve të udhërrëfyesve, të cilët humbën jetën. Që nga ajo ditë qeveria ka ofruar ndihma të tjera dhe ka thënë se do të arrisë sigurimin për sherpat. Kjo ofertë mund të jetë tepër e vonuar për të shpëtuar stinën e ngjitjeve të këtij viti, ndërsa shumë nga ekipet e huaja po përgatiten të kthehen mbrapsht. Sobit Kunwar punon për shoqatën e udhërrëfyesve malor të Nepalit. Ata janë të dëshpëruar, kanë humbur miqtë e tyre, kërkojnë vëmendje nga qeveria e Nepalit që të marrë masa, si për shembull ndihmë nga shteti për familjet që humbin njerëzit e tyre nëpër male. Çrregullimi i krijuar do thotë se këtë stinë në Everest, në majën më të lartë të botës, nuk do të mund të ngjiten shumë vizitor. Por shumë vëzhgues besojnë se me gjithë rreziqet, sherpat do të fillojnë shpejt të ringjiten maleve, sepse kjo është e vetmja punë që ata dinë të bëjnë.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin e parë të ditës. Në vazhdim komenti me pikpamjet e qeverisë amerikane.
Në një takim të organizuar me nismë të ambasadorit francez në Kombet e Bashkuara, përfaqësuesit e Këshillit të Sigurimit pan fotografi rëqitëse të viktimave nga aktet makabre të regjimit të Asadit në Siri. Fotografit ishin ndër 55.000 dëshmi vizuale të nxjera nga Siria dhe nga një fotograf ushtarak sirian me pseudonimin Cesar. I tmerruar nga masakrat që pa në 300 randalimi, ai u largua nga vendi duke sjell me vete fotografi të regjistruara në një disk digital të fshehur në këpuc. Fotografit tregojnë kufoma të coptuara, disa me sy të nxjerr, të tjera tregojnë viktima të rrahjeve brutale. Një nga autorët e raportit që shoqëroi fotografit ish prokurori për gjykatën speciale për Sierra Leone, David M. Crane, i krahasoi fotografit me pamjet e marra në kampet naziste të përqendrimit. Ai shtoi se këto pamje ishin vetëm maja e icebergut, pasi ishin marrë në tre qendra qeveritare ndalimi dhe dihet që në Siri ekzistojnë rreth 50 qendra të tilla. Ambasadori francez në OKB, Gérard Aro, po përgatit një rezolut për të autorizuar gjykatën ndërkombëtare penale për të hetuar për krime kundër njerëzimit në Siri. Ambasadori amerikan në OKB, Samantha Power, tha se autorët e krimeve që shihen në fotografi duhet të mbahen përgjegjës. Pamjet rrëqetëse të kufomave që mbartin gjurmët e uris, mbytjes dhe rrahjeve, si dhe raporti shoqërues, tregojnë se regjimi Asadit ka kryer vrasje sistematike dhe të përhapura. Është detyra jon përballë popullit sirian përfshir fotografin Cesar që ka rrezikuar gjithçka për të nxjerrë në dritë këto pamje, që të garantojmë se autorët e krimeve kundër njerëzimit do të vendosen para drejtësisë, tha ajo. Një ditë para se fotografit tronditëse ju treguan në Këshillin e Sigurimit, shefja e Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, nxori një raport ku dënohet përdorimi në masë i torturave nga autoritetet siriane. Raporti i OKB-s bazohet në 38 intervista të zhvilluara nga hetuesit e Kombeve të Bashkuara gjatë 8 muajve të fundit me individ të nxjerr nga qendrat e ndalimit. Përfundimet e hetimeve konfirmojnë se torturat po përdoren në mënyrë të rregullt në objekte qeveritare në Siri dhe se torturat po përdoren edhe nga grupet armatosura, tha zonja Pillay. Mbi 150.000 vet janë vrarë që kur Bashar al-Assadi ndërmori për herë të parë goditjen me forcë kundër protestuesve paqësor antiqeveritar 3 vjet më parë. Dëshmitë e akteve të tilla njerëzore në regjimin e tij janë prova të pamohueshme se Assadi nuk mund të ketë më vend legjitim në të ardhmen e Sirisë.
Dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni gjithnjë në valët e zërit të Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Më 26 prill të vitit 1971, një komision i posaçëm i rekomandoi presidentit Richard Nixon që Shtetet e Bashkuara të ndërmerrnin hapa për pranimin e Kinës në radhët e OKB-s. Në raportin e hartuar nga ekspert politikës jashtme dhe udhëheqës biznesi, thuaj se Shtetet e Bashkuara gjithashtu duhet të ushtronin presion për vazhdimsinë e antarësisë së Taiwanit në Kombet Bashkuara. Më vonë, po në vitin 1971, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s pranoi Republikën Popullore të Kinës si antare të OKB-s, por pavarësisht nga përpjekjet e amerikanëve, ajo e përjashtoi Taiwanin nga radhët e saj. Më 26 prill të vitit 1984 vdiq nga kanceri në moshën 79 vjeçare muzikanti i madh i jazzit Count Basie. William Basie lindi në Red Bank të New Jersey në vitin 1904. Nëna e tij e mësoi të bjerë pianos që në moshë të vogël. Në moshën e adoleshencës, Basie shkoi në New York, ku ra në kontakt dhe u influencua nga pianistët e jazzit në Harlem, si James Johnson dhe Fats Waller. Muzika e William Basie, i cili vdiq në vitin 1984, pati një ndikim të fuqishëm në brezin e muzikantëve të jazzit dhe variantet e tij muzikës swing.
Të nderuar dëgjues, ju sillim tani 5 këngët më të njohura në Shtetet e Bashkuara sipas klasifikimit të revistës Billboard për javën që po përfundon.
5 këngët më të preferuara të kësaj jave qëndrojnë në të njëjtën renditje si javën më parshme. Në fakt, 7 këngët më të preferuara kanë 3 javë pa ndryshuar renditjen. Është era e parë që ka ndodhur diçka e tillë në 55 vjetët e ekzistencës së renditjes. Idina Menzel qëndron në vendin e 5 me Let It Go, nga kolona zanore e filmit të animuar Frozen.
Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well now they know. Let it go, let it go.
Edhe kësaj jave, Idina Menzel zë vendin e 5 me Let It Go. Kolona zanore e filmit animuar Frozen ka 10 javë në renditjen e revistës Billboard për albumet pop, duke u barazuar me kolonën zanore të një tjetër filmit animuar, ato të mbretit Luan. Në vitin e 4 kemi përsëri Jason Derulo me Talk Dirty, një bashkëpunim me 2 Chainz. Pritet shumë nga kjo këngë dhe albumi i saj. Hosi pas këngës. New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me. Jason Derulo dhe 2 Chainz qëndrojnë në vendin e 4 me Talk Dirty. Albumi i Jasonit me të njëjtin emër doli në 3 javën e kaluar dhe shtëpia e tij diskografike Warner Brothers dëshiron që kënga të jetë një sukses i madh. Warner humbi shumë nga këngëtarët urban në vitin 2012, kur Rick Ross dhe kompania e tij Maybach Music kaluan në shtëpinë diskografike Atlantic Records. Në vendin e tretë është Katy Perry me Juicy J me Dark Horse. And here you are, but you better choose carefully. Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Juicy J kanë ngecur në vendin e tretë me Dark Horse. Edhe John Legend nuk lëviz nga vendi i dytë me All of Me. Cuz all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I John Legend qëndron në vendin e dytë me All of Me. Pharrell Williams kryeson renditjen për javën e tretë radhazi me Happy. Pharrell shiti kohët e fundit kapelin e tij të famshme që veshi gjatë ceremonisë të çmimeve dhe Grammy. Take a break. Me Happy kryeson renditjen për të 8-ën javë tashmë. Në janar, ai veshi një kapele mbresëlonse gjatë ceremonisë së çmimeve Grammy. Si rezultat, kapela e stilistes Vivienne Westwood u bë famshme gjithashtu. Muajin e kaluar, restoranti Arby e bleu kapelen për $44,000 në një ankam në internet. Parat ju dhanë organizatës bamirëse të Pharrellit, From One Hand to Another, e cila ndihmon fëmijët të mësojnë nëpërmjet teknologjisë dhe arteve. Bring me down, can't none.
për të vetën një javë, Pharrell Williams me këngën Happy përsëri në krye të tabelës së klasifikimeve për revistën Billboard. E përfundojmë këtu emisionin e parë të ditës, vazhdoni të na ndiqni në transmetimet tona të ardhshme. Miru dëgjofshim të nderuar dëgjues.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.